Zgodbe za čas trpljenja, v katerih boste našli tolažbo in spodbudo za dobro pripravo na preizkušnje, tudi z molitvami, ki so na koncu vsakega poglavja.
Naročila na spletu knjigarna.ognisce.si ali po telefonu na 05 611 72 20.
Radio Ognisce.
V Laškem na frekvenci 105,9 MHz.
Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo nadaljevali z božičnim utripom med rojaki po svetu. Povezani bomo s Francijo, Nemčijo in Kanado. Točneje s Freiming-Merlebachom, Münchnom in z Montrealom. Oddajo pa bomo zaključili z današnjo podelitvijo Černetove nagrade v Trstu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Najprej smo v današnji oddaji povezani s Francijo in sicer zdaj le kličemo v delegaturo. Pri Merlebachu z nami je župnik in delegat Jože Kamin. Jože, lepo pozdravljen, dobrodošel v naši današnji oddaji.
Lep pozdrav, Matjaž, tebi, vsem poslušalcem, poslušalkom Radio Ognišče.
Tako tudi midva bova najprej, preden prideva k samemu božičnemu praznovanju, kakšno besedo rekla o adventni pripravi. Kakšen je bil pri vas advent?
Hvala Bogu, adventni čas je bil pri nas normalen, ko rečem normalen, smo se vsako nedeljo lahko tudi duhovno pripravili s tem, da smo imeli našo kapelo odprto, kljub koronavirusu, seveda z določenimi predpisi in tako da smo nekje imeli neko odprto okno tega premirja v navednicah in smo izkoristili to priložnost tako v Freimingu kot v Habsterdiku in se ob Božji besedi seveda pripravili na božični čas.
Kako pa ste praznovali sveti večer?
Sveti večer je bil pa zame en nov poskus oziroma prvič smo zaprosili za veliko cerkev, ker v našo kapelo ne bi mogli spraviti ljudi. Že vsako leto imamo težave in so stisneni, zdaj pa sploh zaradi varnostnih razdalji, tega sanitarnih razdalji ni bilo možno. In po noči sem jo trnila misel, kaj pa če bi eno veliko cerkev zaprosili za eno veliko cerkev in tako se je zgodilo, da smo dobili cerkev svetega Mauricija v Freimingu. Običajno gre notri preko 900 ljudi, no in smo kar nekje pregledali te stvari z mojimi sodelavci in so rekli tako do 160-180 ljudi bi spravili notri in smo res bili veseli, dekan nam je to dovolil in smo ob 17.30 že pričeli najprej pol ure z Borom Jadranom, ki je prepeval slovenske pesmi skupaj z manjšim orkestrom in potem sama večerna sveta maša, ki se je pričela ob 18. uri. Pri tej sveti maši je pa tudi sodeloval krajevni pevski zbor svete Cecilije, župnije Freiming. Tako da niso bili izključno samo Slovenci, ampak pretežno Slovenci. Bilo nas je 152 in peli smo v treh jezikih, ker smo tu blizu Nemčije, tudi drugim tudi Sveto noč, pa Leiser, Hizel, Dešne in tako naprej. Take pesmi, ki jih vsi poznajo in tako pevci kot naši, torej romari bi tako rekoč rekel, ker so prišli ne samo iz Freiminga Merlebach, ampak tudi iz Šönika, Štiringa, Kreuzwalda, vsa tista okoliška mesta, kjer so bili nekoč rudniki in so prišli na ta sveti večer z veliko, bi rekel, vero in zaupanjem in to se je čutilo tudi v lepi molitvi in zbranosti, bilo je spokojno, globoko, doživeta res. In tako da je bilo občuteno, torej v tem času, ko je človek bolj zbegan in nekje negotov, je bil to en tak kanček upanja, poživitev gotovo naše vere v smislu skupnosti in ne samo individualno.
152 ljudi, torej, kot smo slišali, bilo pri tej sveti maši. Kaj bi lahko, če bi to primerjala z običajno udeležbo v kapeli ali pa morda z drugimi cerkvami, kakšna je bila sicer udeležba ta večer pri svetih mašah?
Na žalost moram priznati, da še danes sem se z gospodom dekanom pogovarjal, da je bilo dokaj šibko, poprečje 40 ljudi. Za veliko mesto, kot je Petit Hosel ali Hochwald ali sam Merlebach, no v Merlebachu jih je bilo nekaj okrog 100, vendar poprečje teh mest je bilo dokaj nizko. Ne? To je da nekje, sem bil presenečen, da smo konc koncev imeli eno tako večerno mašo, kjer so bili številčno, smo bili dokaj bogati, Bogu hvala za to, ampak me pa skrbi, kako bo tudi v bodoče, ker verjetno so tudi ti starejši ljudje, so nekateri že kar navadili na to, vse smo tudi lahko doma pri maši, pred televizorjem in tako naprej, pa moja žena lahko še kaj skuha mimo grede in pogledajte tako. Malo se bojim, da bi se to zasidralo na eni strani, na drugi strani pa, da bi jih strah pred koronavirusom nekje odtujil tudi od tega srečanja.
Kaj pa sicer potem v božičnem času ste še imeli najbrž srečanja svete maše kar v kapeli, ne?
Ja, seveda v slovenski kapeli, kjer smo seveda prejšnja leta imeli do 120 ljudi, to je bilo stisneno vse povsod. Zdaj imamo pa okrog 45 ljudi vsako nedeljo in na božični dan in vse nedelje, potem tudi praznik svetih treh kraljev, zelo lepo obiskana kapela in seveda lepo petje, orgle, domača duhovna poživitev. No. Kar nekateri so mi rekli, ja, velika cerkev v Freimingu je bila lepa, zelo slovesno, samo počutimo se pa bolj doma v naši kapeli. Tako da je neka navezanost tudi na to našo kapelo, kjer je človek res doma. Ne samo v jeziku, ampak tudi drugače. Počutijo se nekje bolj sproščene, nekje bi tako rekoč človek rekel, da potrebujo to, ta prihod v kapelo, tako kot človek potrebuje, ko gre domov nekaj trenutkov, da se zaužije nekaj domačega duha, domače bližine. Ne, in to naši ljudje cenijo, zato sem jim tudi hvaležen, se trudijo in tudi kapelo so zelo lepo tako okrasili, kot postavili jaslice in skratka, pri nas je bil to čisto lep, navadni, ne samo božič, ampak navadno praznovanje. Malo smo prenesli to ponočnico, ampak vse ostalo pa nadaljujemo v naši kapeli. Edino, za kar smo malce žalostni, ker smo prikrajšani za celodnevna srečanja, enkrat na mesec, ko po maši se zberemo v veliki dvorani, pri skupnem, večinoma slovenskem kosilu in to ljudje cenijo in to druženje jim pa res manjka tudi ta drugi del, ne samo evharistična miza, ampak tudi miza prijateljstva.
Kako pa je z mašami, slovenskimi mašami v Habsterdiku?
Habsterdiku je vsak četrtek sveta maša ob 9.15 v slovenskem jeziku in tu pride pa, no zdaj jih je malce manj, 15, običajno pa tam 21, 22 ljudi. Tako da so redni in tudi zakramentalno bi rekel, da skoraj ni četrtka, da ne bi tudi spovedoval. In moram reči, da je to en tak res romarski kraj, ki ga naši ljudje zelo cenijo in so zelo zvesti, pridejo ne samo ob četrtkih, ampak tudi za vsak 1. maj, ko je to vseslovensko romanje vzhodnega dela Francije in Habsburg je tudi pojem za njih, ne? Ker imamo tudi brezjansko Marijo kot vitraž in potem na sliki v stranski kapeli je to že znamenje, da naši Slovenci tu dolga desetletja prihajajo in se počutijo tudi v tej francoski cerkvi Svete Marije v Habsburgu kot doma.
Ja, vse to, kar poslušamo, je zagotovo drugačno, kot smo lahko doživeli mi tukaj v Sloveniji. Kakšno pa sicer je bilo leto 2020 za vašo župnijo, vašo delegaturo, kako je pandemija vplivala na njen trip?
Moram reči, da za Pariz zelo slabo, ker tako so brat Zvone kot jaz nisva mogla iti in tudi nažalost nisem mogel dati dovolenje za obhajanje svetih maš, ker je naša kapela v Parizu premajhna, ni dovolj, ni možno zračenja, ni možno takega zračenja kot v Merlebachu. Moramo vrata odpreti, potem tudi eno okno v zakristi, pa potem tudi v višjih legah, torej pod stropom se črpa zrak in torej se stalno se nekje ventilira, bi rekel, prostor kot tak. Tega ne moremo narediti tako na severu v Merikurju kot v Parizu in zato sta te dve misiji bile skozi leto tako rekoč že zaprti. V Veneciji ravno tako so se pač pridružili hrvaškim svetim mašam, ampak drugače pa tudi obiska po Franciji nisem mogel praviti tako kot prejšnja leta, da bi šel v Orléans, Château-Neuf-sur-Loire, ampak smo pa izkoristili vse možnosti tako po telefonu kot tudi pisno ali torej vse te možnosti, ki nam jih tehnika nudi, da smo ostali povezani. Čeprav to ni isto kot fizično srečanje in fizična občestvena skupna molitev, pa vseeno nekje pa tudi z nekaterimi našimi rojaki iz Pariza smo res držali ta stik in tako rekoč skoraj redno vsaj dvakrat na mesec, bi rekel, tako da je kar pogosto malo.
Zdaj pa ta redna srečanja, ki jih imate te večje slovesnosti, so tudi v preteklem letu bila?
1. maj, nažalost, takrat je bil že prepovedan. Dobili pa smo dovolenje za 15. avgust v Mlinu na Marijin Nebohod, torej Veliki Šmaren, Marijin Nebohod, ki je bil praznovan res, bi rekel, tako nismo vedeli, a bo prefektura dala dovolenje ali ne in to, kar tako rekoč 3 mesece prej smo zaprosili in potem vsak teden se je spreminjalo in smo dopolnjevali in še teden pred dovolenjem sem mogel podpisati 11 strani raznih odgovornosti in dati tudi zračno sliko mlina, kje bo to in kako in torej je bilo zelo, zelo strogo. Je bilo pa tam enih 50-60, ni bilo veliko kot običajno, ker tudi nismo mogli pač pravočasno povabiti naših ljudi, ampak vseeno je bilo. In tudi kosila ni bilo v tistem smislu kot običajno romarskega kosila, ampak smo s sendviči pa s pijačo tako tole malo tudi pomagali ljudem, da niso šli ravno lačni nazaj. Pa mirabele so bile zrele, tako da so ljudje imeli desert kar na drevju. Je bilo tudi to nekje bolj skromno kot običajno, ko nas pride do 200, ampak bilo je. Tako da to leto, ja, seveda, za nami je bolj žalostno zato, ker ni bilo celodnevnih srečanj, razen na začetku leta, prve 2 meseca, potem pa nič več. In upam, da se bo vsaj proti koncu letošnjega leta kaj odprlo, da bi spet lahko v polnosti zaživeli vse dimenzije našega duhovnega, pastoralnega poslanstva, pa tudi človeškega, prijateljskega in da bi kot skupnost zares zadihali s polnimi pljuči.
Ja, to vam tudi prav zares želimo in pa tudi obilo zdravja za leto 2021 vsem rojakom v Franciji in hvala Jože Kamin za današnji pogovor.
Hvala Matjaž, tudi tebi, vsem sodelavkam, sodelavcem na Radiu Ognišču, vsem poslušalkam, poslušalcem, bodimo kolikor se da odprti in sprejmimo svetlobo, ki nam jo ponuja božični čas. In bodimo nosilci te svetlobe v vsakdanjem življenju. Lep pozdrav.
O jaslice burne lesene, pa vendar ste srečne tako, saj čisto do vas se sklonilo. Nocu je dobrutno nebo. Za zibelko vasi kraljevo izvolil sam Božji je sin, ko mir je prinesel na zemljo, nocu iz nebeški. Vi prve ste srečne čutile, utripati Božje srce, ste puste, co mu ponudile, ki so jo.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa kličemo v Nemčijo, točneje v München in z nami je monsenjor Janez Pucel, ki nam bo več povedal o tamkajšnji pripravi in o praznovanju božičnih praznikov. Gospod Pucel, dobrodošli v naši oddaji.
Bog daj pozdravljeni.
Kakšne so bile pri vas možnosti, kako ste se lahko pripravljali na Božič?
No, okrnjeno zaradi epidemije tudi pri nas, kar je seveda posebej nekako prizadelo bolj starejše farane, ki so se držali doma. Pa tudi sam sem priporočal vsem, ki so v tako imenovani rizični skupini, da se ne izpostavljajo. Posebej moramo računati, da ljudje prihajajo iz različnih bolj ali manj oddaljenih koncev in je to seveda potem za prenos virusa večji riziko. Imeli smo pa ves čas pri nas, vsaj v Mlešno in Peškofiji, maše z udeležbo vernikov, seveda v omejenem številu, omejeno število z ozirom na prostor, na cerkev, koliko kot lahko vernikov vstopi. V naši kapeli, se pravi župnijski hiši, smo imeli možnost od 15 do 18 ljudi z ozirom na to, pač kakšne družine so prišle ali posamezniki. Tudi na podružnicah so bile maše. Na eni je pravzaprav ves ta čas odpadlo. To je manjša skupina, pa tudi bolj rizične osebe, tako da smo raje opustili. Omenjeno smo imeli na začetku, torej pred prvo adventno nedeljo, imamo vedno adventno duhovno obnovo, ki jo pa tokrat nismo mogli izvesti, pač pa smo potem nekako na mesto tri popoldneve si vzeli samo eno srečanje, molitveno uro pred najsvetejšim, en večer. Tako da smo malo nadomestili to z krajšim duhovnim dogodkom.
Kaj pa potem na sam sveti večer tik pred božičnim praznikom, kako je bilo to?
No, ravno tiste dneve pred praznikom se je to precej zapletlo. Zaradi okužb se je oblast odločila, da so krepko omejili zbiranje. Za nas je, torej za veljalo je, da še lahko imamo maše, ampak z veliko manj ljudmi. Vsekakor so ljudje morali ves čas od vstopa v cerkev, pa tudi do odhoda imeti maske. Pet nismo smeli. Od 9. ure zvečer do 5. ure zjutraj je veljala prepoved izhoda iz hiše. Mi smo imeli seveda napovedano že prej, da bi ljudem omogočili tako v Ingolstadtu kot le v Münchenu po dve polnočenci, ker na ta večer navadno več ljudi pride. Pa smo morali pa to na hitro spremeniti in obstati samo na eni polnočenci, ker so ljudje pač morali biti ob 9. doma. Seveda je bila velika zadrega, ker smo morali ponovno obvestiti vse farane, da se je to spremenilo. Ne? To pa je vseeno doživeto lepo, čeprav seveda za manjše število vernikov. Pri nas se nekako nismo odločili za maše po Facebooku. Ponekod pa so morali sobratje to enostavno maše odpovedati in se preselili na internetne povezave z verniki. V Belgiji, na Švedskem, v Švici, v Študvartu tudi.
Tudi marsikje. Tako da na sveti večer ena sveta maša, ste potem najbrž tudi na Božič imeli sveto mašo.
Ja, na Božič, torej seveda tudi. Na dveh krajih, ker na drugih podružnicah nimamo, že po tradiciji, je pa bilo seveda samo ena maša v Ingolstadtu in Münchenu.
In potem dnevi v božični osmini?
Ja, ljudje so, no, ves ta čas je bilo pač tako v tem stilu, v tem smislu. Sicer je res, da so potem bile maše tudi v nekaterih podružnicah, ampak več ali meni so ljudje pač pri vseh teh srečanjih zelo pogrešali petje, ne? Naše slovenske božične pesmi so, ljudje se tega zelo veselijo in imamo sicer na obeh krajih dobre organistke, ki so tudi prepevale, ampak ljudje si želijo pet. Ne.
In najbrž ni bilo kakšne rešitve, da bi to nekako nadoknadili, spremenili?
Ja, to jaz sem ljudem priporočal, ko boste šli domov, doma, pred jaslicami zapojte vse, kar znate in kar vam gre. Ne gre drugače. To so zelo natančno kontrolirali, ker so bile tudi ne ravno pri katoličanih, ampak pri enih evangeličanih so našli zelo tako mobinkoštno razpoloženo skupino, kjer se je potem okužilo ne vem koliko ljudi. In seveda so nam škofije zabičali, naj se ne igramo, naj se ne hecamo.
In še zdaj najbrž ti ukrepi veljajo tudi v prvih dneh novega leta.
To še vedno velja, pravzaprav se je zdaj prav po novem letu to še poostrilo. Tukaj na Nemčiji in na Bavarskem tudi so porasli primeri okužb, tudi smrti, a ne, recimo včeraj je bilo skoraj 1200 mrtvih v Nemčiji. Ne? Torej so razmere, ko nam trenutno zapovedujejo tudi to, da od ponedeljka naprej ne bomo smeli več kot 15 km od doma, če ni razloga. Ne? Tako da se to še poostruje vse tja do konca meseca. Šole so zaprte, tudi mi ne moramo imeti slovensko dopolnilno šolo in praktično je vse javno življenje nekako v zastoju, edino trgovine z živili so odprte.
To najbrž zdaj bo vplivalo tudi na vas in na obiskovanje teh podružnic, ki ste jih do zdaj še obiskovali.
Torej, to se pozna že ves čas, zdaj bo to pa najbrž še malo bolj se poznalo, ne. Skupnosti so se zelo številčno osule. Moram pa reči, da tudi nisem nekakor priporočal posebej starejšim, da se udeležujejo, ampak smo rajši nekako skušali biti v stiku z njimi, bodi si po telefonu ali kakorkoli drugače, da, da ne ostanejo brez glasu. Opažamo namreč to, kar je povsod vse bolj mučno, ne? Da je osamljenost pa v porastu nekakšno ne le skrb, ampak nevolja, potem pa tudi celo obupavanje, širijo se potem seveda vse sorte razmišljanja, nezaupanja v politiko in vse drugo, znanost, ne? Veliko ljudi se sprašuje, recimo, kdo je kriv, kdo nam je to prinesel, ali je to načrtno, ni in tako naprej. Razne teorije, torej, ki niso samo tle, so povsod prisotne in so seveda tudi ljudje, ki se javno upirajo vsem tem določilom. Imamo tudi tukaj pač taka gibanja ljudi, ki poudarjajo prostost, posebno svobodo in tukaj seveda dobimo potem tudi nekako analize teh skupin. Vidi se, da so vse zelo različne, torej z leve in desne, politično ali pa z kakršnih koli drugih vidikov, zelo različne skupine zbrale v takšno enoto, ne? Glavno je, da protestiramo, ker nam pač to ne ugaja.
Torej, kot ste omenili, pandemija je zarezala v utrip vaše župnije v letu 2020.
Zelo, zelo, če štejemo, torej ne samo pri nas, tudi nemške župnije to opažajo, ne. Zdaj, kakšne take velike skupine, kot so recimo Hrvatje, Poljaki, niti ne opazijo tega tako zelo, ker tam ljudje drugače razmišljajo in enostavno hmaši se gre. To je, a ne? Karkoli je. Pri nas pa ni več tako. Imamo pač to populacijo ali pa to vrsto ljudi, kot pri nas doma, ki je nekoliko bolj racionalna, tudi malo bolj liberalna. Obenem pa seveda moramo zelo paziti na to, da ne bi torej nekateri starejši ljudje so lahko tudi zelo, ne bom rekel naivni, ampak enostavno ne vzamejo tega tako zares, kar se pripoveduje. Če se dobro počutijo, pa pridejo k maši. Ne? Tako se je zgodilo v enem primeru tu v Nemčiji, v slovenski župniji, da je dva zakonca sta prišla k maši, a ne? Župnik je sicer malo opazil, da je neko da nisa tako zelo razpoložena, ne? Pa jih je že vprašal, kako se počuta. Je rekel, možakar, čisto v redu, neč ne narobe. V ponedeljek mu je postalo malo tako slabo. Je šel k zdravniku, test pozitiven, žena pozitivna. In potem je bilo treba seveda vse ljudi, ki so bili pri maši, obvestiti, da so bili v stiku z okuženimi ljudmi in prepoved, torej maš vsta čas do zdaj, se pravi do naslednje, še preko naslednje nedelje bodo šele začeli z rednimi mašnimi srečanji. Torej tukaj moramo biti res zelo, zelo previdni. Ne?
Tako, tako. Trpka izkušnja in upamo, da se to ne bo več ponovilo, ne? Da bodo ljudje bolj previdni in upoštevali res te ukrepe.
Ja, ker so to doživeli tam že. Drugot je treba pa kar naprej biti raje bolj previden, pa bolj opozarjati, čeprav je človek potem nazadnje že malo tečen z vsem tem. In enostavno moramo skrbeti, ne, da ne bomo ljudi izpostavljali nevarnosti bolj kot je treba.
Tako. Mi vam res želimo zdravo leto 2021. Verjamem, da bodo vsi načrti, kar boste načrtovali, povezano z temi ukrepi in z dovoljenji, koliko se bomo lahko družili, gibali in kje. In najbrž vse to prepuščate vsemu temu, ne?
Tako je, ne? Sredi tega pa je treba seveda narediti tisto, kar še zmoremo in kar ljudem pomaga, ne? Ker kot sem že omenil, najtežje stvari se nam zdijo ravno v tem za ljudi, ne? Da ni teh socialnih stikov, ki so jih bili navajeni, skupnosti, kjer so se malo razveselili, razživeli, skrpmolili, duhovno se obogatili. Ne? In to so za nekatere zelo težke preizkušnje.
Tako jim želiva jim, da bi našli moč, da vzdržijo v teh preizkušnjah, ne?
Tako.
Še enkrat.
Tudi vam, vašim sodelovcem, poslušalcem Radio Ognjišče, vse moje žegne, blagoslove. V novem letu pa pogum, tudi kar se korone tiče.
Tako, hvala enako, pošiljamo v München in vsem rojakom v Nemčiji, ki zdaj spremljajo ta pogovor.
poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Povezani smo tudi z Montrealom v Kanadi in sicer je z nami župnik župnije svetega Vladimira, gospod Franc Letonja. Lepo pozdravljeni in vse dobro v letu 2021 želimo.
Pozdravljeni tudi vi in vse dobro in obilje Božjega blagoslova vsem rojakom doma in po svetu, vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Ja. Gospod Letonja, kako je bilo pri vas v adventu? Kako ste se v adventnem času pripravljali na praznik gospodovega rojstva?
Minuli advent je pač bil precej drugačen kot leta poprej. Preč zaradi koronavirusa, ko so bile razne omejitve. Tako v preteklih letih smo imeli v adventu redno duhovno obnovo. Je prišel duhovnik po možnosti od drugot ali iz Toronta ali morda kdaj iz Slovenije. Da so tako ljudje se ob posebnih nagovorih lepo pripravljali v duhu vere na praznike. Letos vsega tega ni bilo, oziroma ne letos v minulem adventu, ker so pač bile te omejitve. Ob nedeljah je bilo lahko pri maši samo do 25 vernikov, med tednom pač so v adventu nekateri prihajali, vendar tudi vse je bilo bolj takole na malo številno. Kljub temu pač priprava je bila, jaslice smo naredili, kakor vedno. Potem za sveti večer, ponočnično mašo smo imeli nekoliko bolj zgodaj in to celo dve, da smo lahko takole omogočili čim več ljudem, da so se udeležili, da smo imeli ob ponočnično mašo prvo že ob 6 zvečer, drugo pa ob 8 in potem na sveti dan, na Božič, prav tako dve maši dopoldan, da se tako, da je bila priložnost za čim večje število ljudi, ki so se želeli pri udeležiti se te maše, vendar so se morali pač za vsako mašo prijaviti naprej, da je bilo vse prav urejeno, da ne bi bil kdo potem zavrnjen, če bi bilo že preveč ljudi, kajti vlada je tudi prav postrožila. Po nekaterih župnijah so celo hodili kontrolirati, kako izvajajo ta navodila in tako smo potem se tudi tega poskušali držati. No, pohajanje Božiča je potem tako bilo v tem duhu bolj mirno, bolj umirjeno, nekako bolj tiho, kajti tudi petja ni bilo. Celo petje v cerkvi zelo odsvetujejo, lahko bi pač pel kdo en solist, drugi pa poslušali in potem pač je organist želel, da ne bi niti tega bilo in tako smo potem imeli tako imenovane tihe maše.
Najbolj pa je prav petje tisto, kar zelo pomaga pri praznovanju praznikov.
Seveda se mnogi so mi potem rekli, joj, kako je žalosten Božič, ko ni petja. Ne? In je pa to prav prijetno zelo slišati, da so nekateri so mi povedali, da so kar doma sta kar mož pa žena ali pa če je kakšen od otrok prišel slučajno, čeprav niso tudi smeli se zbirati kaj na večjem številu, da so doma zapeli kakšno pesem.
Zagotovo. Kako pa je bilo z obhajanjem božične osmine in vseh tistih praznikov, ki so odijo tja?
Vse je bilo tako zreducirano na minimum, ker te udeležba je minimalna bila, do 25 ljudi in potem je zimski čas in je težko posebej še za starejše. otroci oziroma že odrasli otroci svojim staršem, starejšim, ki so že nekoliko bolehni, jih ne pustijo, da bi šli kam, se so mi nekateri po telefonu povedali, ja, to bi radi šli v cerko, pa nam tam mlade ne pustijo, da bi šli kam ven z hiše. No, pač tako je, pač treba te stvari sprejeti, tudi te težave v duhu vere in zaupanja, da se bo pač, da se bodo stvari le počasi uredile.
Najbrž ste pa potem zahvalili.
Maše smo imeli, tudi na sveto družino, jih je nekaj prišlo potem, če še povem za staro leto, nas smo tudi imeli, kolikor navadno, na Silvestru večer mašo v zahvalo Bogu za milosti in dobrote in za dobrotnike, tako da jih je tudi nekaj prišlo. Potem pa na novega leta dan pa spet mašo in jih je bilo spet nekaj manj kot, nete nismo prišli do 25, je bilo okrog 20 ljudi še, samo. Uh-huh. Kaj moraš, tako je, ne, posebej še tukaj, ki prihajajo, ne, peš po nekaj 100 metrov, ali pa kilometer, ampak po več kilometrov daleč, celo po 20 ali pa 30 kilometrov daleč v cirkve nekateri živijo. Ne? In je potem težko pričakovati, da bodo v takšnih razmerah redno prihajali.
Ja, no danes, ko se slišava, je nedelja Jezusovega krsta in pred snemanjem ste mi omenili, da pa že pri vas v vaših krajih veljajo novi ukrepi.
Ja, tako da danes, že včeraj pravzaprav je vstopilo v veljavo, tako da nima še za javnost. Ne. Uh-huh. Tako škof nam je preč priporočil, da naj te maše, ki so jih ljudje naročili, tudi sami opravimo duhovniki. Ne. In ljudje pa imajo toliko možnosti tukaj so maše redno vsak dan imajo po televiziji, lahko spremljajo v angleščini ali v francoščini, potem pa internetna povezava. Nekateri mi povedo, da se povežejo celo z domovino Slovenijo, da iz Slovenije spremljajo mašo, tako da jaz se tukaj nisem spustil v to v prenašanje maše, da bom sam tukaj maševal in se s temi stvarimi ukvarjal, ker pač je lažje, tam je večja izbira in si pač z ozirom na čas, ki ga imajo, potem lažje izberejo tam, kako da bi tukaj morda za enega ali pa za dva se matro s tem pa delo za ta prenos.
Mm-hmm. V vaših oznanilih na vaši spletni strani ste tudi malo pogledali v leto 2020. Kakšno recimo je bilo to leto, kako je pandemija vplivala na življenje vaše župnije?
Pač to je, obisk pri mašah je v tem času pandemije padel pač na minimum, kakor je pač bilo dovoljeno. Drugače imel sem pač stik z župljani po telefonu. Med letom lani sem jim napisal tri poslanice, tako da sem jih malo obvestil o stvarih, kako se dogaja in malo poklepetal na nek način z župljani, pa jih tudi spodbudil naj pač se zbirajo doma v družini ob nedeljah, ko ne gre morajo v cerko k skupni molitvi in seveda, da pač spremljajo mašo lahko po televiziji in nekateri to redno delajo. Tako da po teh pogovorih, ki jih imam z župljani po telefonu, vidim, da nekateri redno, ne samo ob nedeljah, tudi med tednom, nekateri morda skoraj vsak dan, drugi pač nekajkrat na teden, posebej starejši, spremljajo sveto mašo. Tako da na ta način jim pomaga to, da svojo vero nekako oživljajo in hranijo tudi na ta način. Pač župnija se pa skupnost je pa tako nekako veliko nekje bolj v zraku, da tako rečem. Ne? Drugo pač pa moram pa reči, da kar se tiče materialno so pa se župljani zelo zavzeli, tako da tukaj ni bilo do sedaj težav, tako da smo lahko vredno vse račune poravnavali. Čeprav vem, da nekatere župnije so v finančnih težavah že.
Mm-hmm. Pa ste imeli morda lani sveto birmo, prvo obhajilo?
No, lansko leto nismo, birmo imamo vsako drugo leto. Prvo obhajilo smo pa slučajno povedali, pač ga nismo niti pripravljeni, ker se bila takole eden sigurn, dva, morda bi bila dva kandidata. Posledno smo pa se odločili, da bi reč počakali eno leto. Sem starši govoril, da ne počakajo, pa bo potem, da bi bilo kot naslednje leto več otrok. Sedaj v teh razmerah pa spet smo še za eno leto prestavili.
Najbrž tudi kakšni...
Za dva, tri otroke imeti takole verup in te priprave. Dan danes, ko je tako komplicirano zaradi zbiranja in potem pa to lepo internetu, je vse skupaj ena zmešnjava.
Kaj pa morda poroke, pogrebi?
Poroke nismo imeli nobene. Župljano pa je, mislim, umrlo 13 v lanskem letu.
Ste imeli morda tudi kakšne druge praznike ali je to zaradi...
Tri krste smo imeli.
Tri krste. Ste imeli morda kakšne druge praznike ali ste morali zaradi pandemije to odpovedati?
Zaradi pandemije smo morali odpovedati. Recimo tukaj imamo vsako leto v drugo oziroma tretjo nedeljo v juliju slovenski dan, to je na pristavi. To je pač en od glavnih piknikov in pač shod Slovencev, rojakov iz Župljano in tudi drugih, ki niso v župniji prijavljeni oziroma člani župnije, so pač pridejo na to praznovanje slovenski dan, ki je vsako leto pač posvečen določeni temi. In takrat je potem tudi nastop plesne skupin in govor in tako in piknik, pač srečanje Slovencev, to smo morali odpovedati. Potem začetku novembra smo v preteklosti imeli koline, tudi eno večerjo, koline v domačem stilu prav. Tudi to smo morali povedati, ker se pač ne smelo priti skupaj več kot 10 ljudi.
Razumem, ja.
In za takšne stvari pač tudi za delo. Pripravo je bilo, bi moralo biti več ljudi skupaj, ne samo 10, kaj boš potem, in tako smo potem odpovedali za za to stvar.
No, upajmo, da bo leto 2021 boljše, da se zadeve kmalu umirijo.
Je tako tudi upamo, čeprav so sedaj tele pred nove omejitve, ki so stopile včeraj v veljavo in bodo naj bi držale do 8. februarja, da se bo vse potem stvar nekoliko začela izboljševati. Vse tudi cepivo, ki ga uporabljajo, bo tudi gotovo svoje naredilo in potem upamo, da se bo počasi življenje nekako bolj odnormaliziralo.
Tako tega vam res želimo, vam in rojakom veliko zdravja in res vse dobro v letu 2021. Gospod Letonja, hvala za današnji pogovor.
Ja, hvala vam in tudi jaz želim vsem rojakom po svetu in domovini obilje Božjega blagoslova, sreče in seveda ljubega zdravja.
Ciao. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Danes je v Trstu potekala podelitev Černetove nagrade, udeležila se je tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, so sporočili z urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nagrado so izročili pri Sveti Maši v Župnijski cerkvi v Rojanu pri Trstu, saj zaradi trenutnih razmer ni mogoče organizirati večjih prireditev. Nagrajenka je namreč Zulejka Devetak. Nagrado pa je prejela za njeno delo na področju slovenskega liturgičnega petja. Komisija za podelitev Černetove nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta in so jo sestavljali predsednik Tomaž Simčič in članica in član Erika Jazbar in Ivo Jevnikar, so v obrazložitvi zapisali, da z nagrado želijo nagrajenki Zulejki Devetak izreči priznanje za njeno delo še zlasti v času pandemije, ko je svojim glasom in orglanjem sama umetniško dovršeno spremljala svete maše, ki se na frekvencah Radija Trst AM vsako nedeljo prenašajo iz cerkve v Rojanu. Iz svoje osamljenosti na praznem koru poslušalcem slovenske radijske oddaje pomaga, da mašne obrede doživijo na še lepši način, pristnejši in globlji. In da se v teh težkih časih pomankanja medosebnih stikov čutijo manj same, še piše v obrazložitvi. Černetovo nagrado vsako leto podelijo kot priznanje Slovencu ali Slovenki oziroma slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zauzemal častnikar in politik Dušan Črne. Prvo nagrado je pred 33 leti prejel beneški častnik Dom. Še naslednjo novico imamo za vas. Če menite, da bi morala Evropska unija več pozornosti nameniti regijam, kjer živijo manjšine, imate možnost izraziti svoje mnenje in oddati podpis pod Evropsko državljansko pobudo. Rok za zbiranje podpisov so podaljšali za 3 mesece. Gibanje za zaščito narodnih dežel meni, da so omenjene regije pogosto manj razvite in območja izseljevanja. Pripravili so Evropsko državljansko pobudo in do 7. februarja letos morajo zbrati 1 milijon podpisov evropskih državljanov, 7 držav pa mora doseči svojo predpisano kvoto. Hrvaška, Švedska, Madžarska, Romunija, Litva in Slovaška, 6 držav je to kvoto že doseglo. Slovenija pa še ne. Po zadnjih podatkih je iz naše države nekaj manj kot 2500 podpisov, kvota pa je 6000. Pobudo podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Povezavo do pobude najdete tudi na naši spletni strani. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Ne sprašuj več, kje sem bil. Vračam se v tvoje mesto.